มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้จะเริ่มต้นพระธรรมมัทธิวบทที่17หัวเรื่องหลักการจำแรงพระกายของพระคริสต์เด็กที่ถูกผีสิงการขาดความเชื่อศรัทธาของเหล่าสาวกและพระเยซูชำระค่าบำรุงพระวิหารโดยการทำอัศจรรย์การจำแรงพระกายอย่างที่เราได้ศึกษาไปเมื่อจบบทที่16ว่าข้อสุดท้ายนี้เป็นของบทที่17เพราะว่าอธิบายความหมายที่พระองค์ได้ตรัสในข้อสุดท้ายของบทที่16นะครับคือข้อ28บทที่17นี้ขยับมองขึ้นไปนะท้ายบทที่16จะเห็นข้อ28พระเยซูตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่านข้อนี้นะครับเป็นความจริงกับสาวกบางคนในการจำแรงพระกายของพระเยซูการจำแรงพระกายคือภาพของบุตรมนุษย์มาด้วยราชอำนาจของพระองค์บางคนบอกว่าคุณแน่ใจหรือว่าพระเยซูหมายถึงการจำแรงพระกายของพระองค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซีโมนเปโตรเป็นอัครทูตคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์จำแรงพระกายของพระคริสต์และต่อมาอีกหลายปีนะครับท่านเขียนจดหมายฝากเป็นจดหมายฝากก็ได้บอกถึงเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั้นในจดหมายฝากนะครับท่านบอกว่าเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นพระดำรัสของพระคริสต์สำเร็จสำหรับอัครทูตในวันนั้นได้อย่างไรครับเมื่อพระองค์ได้รับสง่าราศีในเหตุการณ์จำแรงพระกายที่ภูเขาพระองค์จำแรงพระกายนะครับตอนนั้นสาวก3คนนี้อยู่ที่นั่นด้วยข้อความนี้สำเร็จนะครับการจำแรงพระกายนี้เป็นภาพย่อของแผ่นดินนั้นและอัครสาวกที่เป็นผู้นำของเหล่าสาวกคือซีโมนเปโตรเนี่ยได้ยืนยันเรื่องนี้ให้ทราบแล้วก็ตกทอดมาจนทุกวันนี้นะครับในพระธรรมเล่มอื่นกิตติคุณเล่มอื่นก็บันทึกเหตุการณ์จำแรงพระกายครับจะยกเว้นก็พระธรรมยอห์นเรื่องนี้นำผมให้บอกในสิ่งที่ทำให้ตกใจครับคือการจำแรงพระกายเนี่ยไม่ได้พิสูจน์การเป็นพระเจ้าของพระเยซูแต่ว่าพิสูจน์การเป็นมนุษย์ของพระองค์พระธรรมยอห์นเน้นที่ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์จึงได้ข้ามบันทึกการจำแรงพระกายแม้ว่าจะได้รับการบันทึกเล่มอื่นในกิตติคุณเหตุการณ์จำแรงพระกายของพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ของพระองค์และยังเป็นความหวังของมนุษยชาติคือมนุษย์ได้เห็นสง่าราศีได้รับสง่าราศีของพระคริสต์การจำแรงพระกายคือมนุษย์แบบที่เราจะเป็นในวันหนึ่งข้างหน้าครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ21บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นกับความคาดหวังที่มีสง่าราศีของการเป็นเหมือนพระคริสต์นั้นอยู่ต่อมาหน้าอยู่ต่อหน้ามนุษย์ทุกผู้ทุกนามพระคริสต์ได้รับสง่าราศีก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ นี่เป็นภาพที่ให้กับเราในตอนนี้เราจะพบนะครับพระธรรมลูกามีรายละเอียดทั้งที่พระธรรมมัทธิวและมาระโกไม่ได้ให้เอาไว้เพราะว่าท่านลูกานี่เป็นเขียนขึ้นมาเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ก็ให้รายละเอียดมากกว่านะครับบทที่17ข้อ1ข้อ2บอกว่าครั้งล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นน้องชายของยากอบน้องของยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังและพระองค์และพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระภาคของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวพองดุจแสงสว่างพระภาคของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์แสงออกมาจากภายในของพระองค์มากกว่าส่องมาจากที่อื่นเหมือนกับแสงไฟส่องมานะออกมาจากภายในพระองค์มาถึงตรงนี้ครับขอเสนอว่านี่คือสิ่งที่ปกคลุมกายของอาดัมและเอวาในสวนเอเดนก่อนที่พวกเขาจะทำบาปหลังจากที่มนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาได้ทำบาปไปพวกเขาพบว่าพวกเขาเปื่อยกายนั่นแสดงว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้เปื่อยกายซึ่งทำให้เชื่อว่าพวกเขาถูกปกคลุมด้วยแสงแบบนี้และนี่คือความเป็นมนุษย์ของพระเยซูที่ถูกเปลี่ยนไปการจำแรงพระกายพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ของพระองค์คำว่าพระกายเปลี่ยนไปนี่น่าสนใจมากพระกายเปลี่ยนไปหมายถึงการเปลี่ยนรูปร่างหรือโครงสร้างครับหนอนจะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อที่สวยงามในวันหนึ่งด้วยการเปลี่ยนแบบเดียวกันนี้ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของเราก็จะเปลี่ยนไปในวันหนึ่งและแม้แต่คนที่ยังมีชีวิตเมื่อนะเหตุการณ์อนาคตพระเมสสิยาเสด็จมานะครับก็จะถูกเปลี่ยนด้วยนี่คือความหวังของมนุษยชาติข้อ3โมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกเราแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์โมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติและเอลียาเป็นตัวแทนของผู้พยากรณ์หรือเผยพระชนะโมเสสได้ตายและเอลียาได้จากโลกนี้ไปโดยรถรบไฟท่านลูกาบอกให้ทราบนะครับในเหตุการณ์ตอนนี้ว่าทั้งสองท่านคือโมเสสและเอลียาเนี่ยสนทนาเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มท่านลูกาบอกว่าดูเถิดมีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยศักดิ์ศรีและกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะเป็นพยานถึงสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อ4ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ข้าพระองค์จะทำเพิงสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งซีโมนเปเตโรแม่ไม่พลาดโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นทุกโอกาสนี้เหมาะสำหรับท่านเสมอครับโดยปกติซีโมนเปโตรจะพูดผิดชอบพูดนะฮะโอกาสพูดอยู่เสมอและมักจะพูดผิดนะจนกระทั่งถึงเหตุการณ์วันเพนเทคอสต์นะครับแต่มาถึงตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้ซีโมนเปโตรเนี่ยควรจะเงียบนะครับควรจะเงียบดีกว่าพระเจ้าเองตำหนินะฮะเหตุการณ์นี้ตำหนิซีโมนเปโตรเพราะอะไรครับเพราะว่าเปโตรเนี่ยพยายามจะให้โมเสสและเอลียาเท่าเทียมกับพระเยซูเจ้านี่จึงถูกตำหนิพระธรรมลูกาให้คำอธิบายว่าเพราะท่านไม่รู้สึกตัวว่าได้พูดอะไรครับน่าคิดนะเอามาปรับใช้ได้ครับคือมีคนมากมายที่ไม่รู้สึกตัวว่าได้พูดอะไรออกไปไปโตถูกตำหนิในเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์สถานการณ์นี้ควรจะเงียบมากกว่าข้อ5เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดนี่เป็นคำพยานของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูซึ่งคือพระบุตรพระคริสต์เป็นสิทธิอำนาจสุดท้ายในเรื่องการสำแดง เรื่องที่โมเสสเอลียาและก็ผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมได้บอกนั้นยอดเยี่ยมผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกไว้นะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ1ข้อ2ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสวิธีด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระชนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกาลปัจจควานโดยพระบุตรพระบุตรคือผู้ที่เสด็จมาอย่างโลกในฐานะการสำแดงสุดท้ายของพระเจ้าพระบิดาต่อมนุษย์สังเกตข้อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาที่ตรัสในข้อ5ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดครับมีใครเคยได้ยินเสียงจากฟ้าสวรรค์แล้วก็ยกย่องคุณนะแล้วบอกว่าพระเจ้าพอใจในคุณหรือไม่สำหรับผมนี้ผมไม่เคยมีประสบการณ์และผมถ้าเจอเนี่ยผมตกใจกลัวนะครับพระเจ้าพูดโดยตรงอย่างนี้อันที่จริงนะพระองค์ไม่เคยตรัสอย่างนี้กับใครในอดีตมานะครับยกเว้นกับเหตุการณ์ตอนนี้คือพระเยซูเท่านั้นพระองค์เป็นผู้เดียวที่เป็นที่ชอบใจพระเจ้าพระบิดานี่ก็บอกให้รู้นะครับเราจะไม่มีวันเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ครับจนกว่าเราอยู่ในพระคริสต์ด้วยความเชื่อศรัทธาเมื่อได้ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราอยู่ในคริสตจักรพระองค์เป็นพระองค์เดียวที่พระเจ้าชอบใจและเราเป็นที่ยอมรับเพราะว่าเราเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าตัวของเราพระเจ้านี่เจอกันไม่ได้นะครับมันโหเทียบกันไม่ได้เราเป็นผู้เล็กน้อยแล้วก็ไม่บริสุทธิ์มีสิ่งบกพร่องร้ายอย่างข้อ6ถึงข้อ8ฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวคำขวัญที่ดีสำหรับชีวิตนี้ขอเสนอนะครับพระเยซูองค์เดียวกับมีสิทธิอำนาจองค์เดียวในพระคัมภีร์นี้ผมว่าเป็นคำขวัญที่ดีสำหรับทุกคนข้อ9เมื่อลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสห้ามเหล่าสาวกว่านิมิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกแก่ผู้บอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายทำไมต้องไม่บอกใครให้คอยจนกว่าเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงฝังแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายถึงจะบอกได้ทำไมไม่บอกตอนนั้นนะครับเหตุผลคือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐบอกให้รู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดครับพระองค์เป็นลูกแกะที่สมบูรณ์ของพระเจ้าถูกทดสอบเป็นเวลา3ปีตอนนี้พระองค์ก็ดำเนินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปที่กางเขนถูกตรึงตายแทนความบาปของโลกนี้พระองค์ต้องการลูกแกะพระเจ้านะต้องการลูกแกะที่ไม่มีตำหนิและพระเยซูก็เป็นผู้เดียวที่สามารถตายแทนมนุษยชาติเพราะว่าพระองค์ปราศจากความบาปในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของพระคริสต์พระองค์ได้จำแรงประกายและเป็นความหวังของมนุษยชาติความหวังของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาสองสิ่งนี้ทำให้คนผิดหวังมามากต่อมากนะครับดูรอบตัวก็ได้วิทยาศาสตร์นี้เจริญมากเพียงไรเนี่ยปัญหาก็มากตามคนมีการศึกษาสูงบางทีสร้างปัญหาหลายอย่างก็หลายคนก็ผิดหวังในเรื่องนี้ครับความหวังก็อยู่ในพระองค์เราต้องรู้จักพระองค์นะครับนั่นคือความหวังที่มีข้อ10เราสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมอาจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนถ้าศึกษาพระคัมภีร์และรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมนะครับคำ ถามของเหล่าสาวกนี่เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากพระเยซูตรัสในข้อ11พระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมพระเยซูก็ยืนยันถึงเรื่องที่บอกไว้ในคำพยากรณ์ของผู้เผยพระชนะคือท่านมาลาคีได้มาถึงเอาไว้ข้อ12แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและเขาหารู้จักท่านไม่แต่เขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันนี่ทำให้มีคำถามสำหรับคนมากมายว่านะครับที่ได้ศึกษาเนี่ยคำพูดของพระเยซูเกี่ยวกับเอลียาที่บอกเอลียาได้มาแล้วเนี่ยหมายถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาท่านผู้นั้นเป็นเอลียาหรือไม่เราได้ศึกษาถึงเรื่องนี้นะครับในบทที่11ผ่านมาแล้วพระเยซูตรัสว่าถ้าพวกเขาจะยอมรับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ยอห์นก็จะเป็นเอลียาส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันวลีท้ายของข้อ12เป็นครั้งที่2ครับที่พระเยซูตรัสถึงการถูกตรึงบนไม้กางเขนและใกล้จะถึงเหตุการณ์นั้นข้อ13แล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาเข้าใจละตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ศึกษาด้วยกันแล้วมีสาระที่ทำให้เราเข้าใจที่สำคัญคือใช้ในการดำเนินชีวิตมีแง่คิดมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความหมายของคำเบื้องหลังแล้วก็เหตุการณ์นะครับและคำสอนหรือคำที่บันทึกไว้ในพระธรรมบทนี้นะครับ
มาเถิดจงตามเรามาเราจากประทานบำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้าแก่น้อยของข้าเรานี้รับเราเช่นกันเราฐานะผู้พิพากษาเจ้ารอดแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์จริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟุ้งแกะให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน
เ
ดแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะตัดสื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟุ้งแกะให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้อันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน